Mehriban va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahliliy eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Iroqning Eronga qarshi jang boshlaganida Eron xalqining muqaddas mudofaga o'tishi mavzuiga bag'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirigacha bizga hamrohlik qilas degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Shahrivar oyining 31 sanasi yoki 21 sentyabr Saddam rejimi Eronga qarshi yerdan va havodan ommaviy urushni boshlagan kun bo'ladi. Iroqning oldingi dorga osilgan prezidenti Saddam rejimining tajovuzkor armiyasi 1980-yilning sentyabr oyida bir hafta muddat ichida Tehronni butunlay bosib olish tasavvuri bilan 12 ta qo'shin, 15 ta qurolli brigada, 4500 ta BTR va tanklar hamda 360 ta qiruvchi samolyot, 400 ta vertolyot va boshqa harbiy vositalar bilan Eronga qarshi keng miqyosli hujumni boshladi. Lekin ushbu jang nima uchun va qanday qilib boshlandi? Ushbu urushda nima maqsadlar ko'zda tutilgan edi? Ushbu jangda qaysi doiralar Saddamni himoya qilishga o'tdi? Bugun o'sha davrdagi vaziyat haqida qaysi nuqtai nazar bilan mulohaza qilish mumkin va ushbu tahdidlar hozirda tamom bo'ldimi degan savolni o'rtaga tashlab muhokama qilishga to'g'ri keladi. Amerikaning Eronga qarshi dushmanliklari va fitnalari islomiy inqilobning birinchi kunlaridanoq boshlandi va asta-sekinlik bilan kengaydi. Mustabid qudratlar mavjud barcha qarama-qarshiliklar va raqobatlarga qaramay, ular ushbu maqsad bo'yicha bir xil qarashga ega edilar. Ular islomiy inqilobni o'zlari uchun tahdid deb hisoblashdi. Negaki, islomiy inqilob jahon qudratlarining yakka hukmronligini inkor etadigan g'oyalarni ilgari surdi. Shu boisdan hamma dushmanlar islomiy inqilobga qarshi birlashib olishdi va Eron Islom Jumhuriyatini ag'darish uchun fitna chiqarishdi. Mustabid tuzumlar yozilmagan kelishuv ostida va islomiy inqilobni mag'lub etish maqsadida Saddam rejimini himoya qilib Eronga qarshi ommaviy jangni uyushtirdi. Saddamning Eronga qarshi urushni boshlashining bahonasi shunda ediki, go'yo ikki davlat o'rtasida chegara ixtiloflari bor edi. Ammo ishning mohiyati boshqacha bo'lib, jahondagi yirik davlatlarning mintaqa maydonida Eronni barham berib, qudratga ega bo'lish uchun Saddamga bergan va'dalari bo'lgan. Saddamning nafsoniyatga berilishi ushbu hissiyotni yanada kuchaytirib, majburiy jangning boshlanib ketishini yanada osonlashtirdi. Saddamning ruhiyati va qudratini oshirishga bo'lgan qiziqishlari hamda uning mintaqadagi ahmoqona qarashlari Saddam rejimini Amerikaning yo'l-yo'rig'i bilan Eronga qarshi hujum qilishiga munosib sharoit yaratdi. Buning ortidan esa katta qudratlar mintaqa va xalqaro ko'lamda Saddam rejimini himoya qilish kampaniyasini boshlab yuborishdi. Garchi Iroq va AQSh o'rtasidagi diplomatik aloqalar 1967-yilda to'xtatilgan bo'lsa-da, biroq Bag'doddagi Amerikaning manfaatlarini himoya qiladigan idorasining faoliyati yanada jadallashgan edi. Amerikaning New York Times ro'znomasi Iroqning Eronga qarshi tajovuzni boshlashidan 5 oy oldin 1980-yilning aprel oyida AQSh davlati ushbu yo'nalishdagi loyihalarini va rejalarini bosqichma-bosqich oshkor etdi va shunday yozdiki, ba'zi siyosiy doiralarning fikricha Iroqning jang qilishi ehtimol Eronni o'z siyosatini qayta ko'rib chiqishga majbur qilishi mumkin. Amerika Milliy Xavfsizlik maslahatchisi Berjinski jang boshlanishi bilanoq Iroqqa bir necha marotaba pinhona safar qildi. U 1980-yilning 7-iyun kunida Saddam bilan uchrashganidan so'ng televideniyadagi chiqishida shunday aytdiki, biz Amerika va Iroq o'rtasida jiddiy qarama-qarshilikni ko'rmayapmiz. Biz Iroqning o'z istiqloli uchun qaror qabul qilganini ishonamiz va Iroq Fors ko'rfazining xavfsizligi haqida qayg'urmoqda hamda biz Iroq va AQSh o'rtasida munosabatlarning keskin bo'lishini tasavvur qilmaymiz, dedi. Shuningdek, Berjinski o'zining Islomiy inqilob va Amerika ta'siri haqidagi yana bir maqolasida shunday yozgan ediki, Eronning strategik mavqei G'arb uchun shunday ahamiyatga egaki, Amerika qanday bo'lmasin, hatto harbiy harakatlar bilan bo'lsa-da, Eronning qo'ldan ketishga yo'l qo'ymaslik lozim. Amerikadagi Virginia universitetining William Mary kollejining direktori James Bill Eronga qarshi majburiy jangning sababini Fors ko'rfasida hukmronlikni qo'lga kiritish uchun siyosiy raqobat va harakatlar bo'lgan deb izohladi. Mazkur nazariyani Amerikaning oldingi prezidenti Richard Nixon ham Eron va Iroq jangi haqida o'z chiqishida muhokama qilgan edi. Nixonga ko'ra, Amerikaning 1970-yillardagi strategiyasi radikal Iroqni Eronga tayanib tiyib qo'yish bilan amalga oshgan bo'lsa, ammo 1980-yillardan keyin AQSh islomiy inqilobni Iroqqa tayanib tiyib qo'yish strategiyasini yuritib, Iroqning Eronga qarshi jangini loyihalashtirdi hamda Eron va Iroq o'rtasidagi urush shu maqsadlar bilan boshlandi. Iroq rejimi Eronda inqilobning ro'y berishi bilan janubdagi eronlik arab aholisini gijgijlash bilan va Balojiston hamda Kurdistondagi xalqlar o'rtasida fitna olovini yoqish bilan islomiy inqilobni qulatish uchun yetarlicha zamin yaratildi degan tasavvurda bo'ldi. Lekin ushbu ish Saddamning ruhiyati bilan unchalik to'g'ri kelmas edi. Saddam 8 yillik urushdan keyin va BMTning 598 sonli rezolyutsiyasining ijro etilishidan so'ng, shuningdek Kuvaytga tajovuz qilishdan oldin Eronga yozgan xati shuni isbotladiki, Saddam asosan boshqa maqsadlarni ko'zlagan. Saddam Eronning o'sha paytdagi prezidenti Hoshimi Rafsanjoniga yo'llagan maktubida shunday qayd etdiki, Eron va Iroq o'rtasidagi ilgarigi kelishuvlar o'z kuchida qoladi. Saddam o'zining 1990-yilning 14-avgustdagi Eron rasmiylariga yo'llagan 5-chi va oxirgi xatida majburiy jangdagi jinoyatiga ishora qilmasdan shunday yozdiki, ikki mamlakat o'rtasida sulh o'rnatish uchun jumladan 1975-yildagi Jazoir bitimi inobatga olinib, Iroq harbiy kuchlarining Eronni ishg'ol etgan yerlardan chiqib ketishlarini va eronlik asirlarning ozod etilishini qabul qiladi. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.
Ijtimoiy tarmoqlarda biz bilan birga bo'ling. Twitter, Odnoklassniki va Facebookdagi adresimiz. Portuday Uzbek.